habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca bisha diisembarna waa 26 sanadka 2018-ka. Afrikada bari waa 7 fiidnimo, waxaana iyadoo idaacaddani ku celisa aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan 8 fiidnimo, iyadoo aad naga dhegeysan doontaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band, iyo weliba efemyada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Nairobi iyo magaalooyin kale, iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaan si wada jira idin kala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida munaasabad tacsiya oo lagu ducaynayay weriye cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyadii sanad waa sabtidii 7-aad kan dhacay, taasoo maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay.
cawil aniga raadiyo Muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay. Hadda waxaa ku jira sida aan hadaayo sheegayo facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo Cabdiraxmaan Dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistee aan qaybta koowaad matalaynay oo isagu u xiriiriya ka ahaa isagu sheekada u waday.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dagaalo laba meeshabeeleed ku dhex maray deegaan ku dhow Kaxandhaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo dhinaca kalena weli ay ogan tahay xiisadii dagaal ee beelaha ku dhex martay maalmahan ee ka ogleyd nawaaxiga Maxaase gobolka Hiiraan.
meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyaho Kaxandhaale u dhow. taxqiiq dhammaystirama ahno, laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa weysteen cadurkood, laakiin saxamaan sida hadda guddi baa loo qabtay. insha allahu tacaala mar dhow wuuna jawaab ka keeni doonaa wuxuu ka qabto labada dhinacba u qeymaan ka tegi doona.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan amni darrida ka jirta magaalada Muqdisho,
xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa duu habeen ku sameeyey xubnaha guddida maaliyadda ee baarlamaanka. wareegta ka soo baaday xafiiska guddoomiyaha ayaa waxaa guddidan lagaga saaray guddoomiyihii guddida maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, guddoomiye ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Macalin, iyo xogayihii guda guddida xildhibaan Cabdilaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha ama guddoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan guddida maaliyadda. annagoo qadarinayna muddada maalmaha ee ka harsana dhammaadka xilli miisaaniyadeedka 2018, waxaa la furayaa xubnaha guddida sare ku xusan in ay iska soo dhex doortaan guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, iyo weliba xogaye isla maalinta qoraalkan ku taariikhisan yahay. iyadoo la farayo xogayaha inuu u fududeeyo guddidan inuu guto waajibkiisa, ayaa lagu soo gebagabeeyey wareegtada guddoomiyaha baarlamaanka. kala tirista guddidan ayaa imanaysa 7 uun kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii u soo gudbiyey mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay ka laabteen kadib wada hadallo, iyadoo uu mooshinku u buray markii uu buuxin waayey shuruudihii uu ku ansixi lahaa. 19-kii bishii lasoo dhaafay ee Noofambar ayaa guddida maaliyaddu ay u gudbiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. warbixinka koobnayd 14 bog waa ay ku eedeynayeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax istaba marin maaliyadeed, iyadoo arrintaasina muran xoogan ay ka dhexlanisay baarlamaanka iyo xukuumadda.
ilmo yar oo u dhashay dalka Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka ee Maraykanka iyo Mexico. Filipe Gomez Alonso oo Wilstead jira ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda Masiixiga, markaas oo ahayd isla maalintii la aasay gabadh yaro 7 jira oo iyadana lagu aasay duleedka waa tuuladeeda oo ku taala dalka Guatemala. saraakiisha Maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii Augustin Gomez uu wiilka yar xanuun daran la soo darsay. dhakhaatiirta cisbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho aad u daran, waxayna u qoreen dawooyin, balse Filipe ayaa aad uga sii daray saqdi dhexe isniinta isagoo matag badan lagu arkay. wiilka yar ayaa dhintay kadib markii cisbitaalka la geeyey. ilaa iyo hadda shaaca lagama qaadin sababta keentay geerida Filipe Gomez Alonso.
Hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka ayaa gelaya maalintiisii shanaad iyadoo aanay muuqan wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa oo hakadkan ka hadlay shalay ayaa sheegay inuu sii socon doono ilaa lagu ogolaanayo dalabkiisa ahaa lacagta lagu dhisayo derbiga xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa ku dooday in boqolaalka qof ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ee uu hakadkani saameeyey ay iyaguna sidoo kale doonayaan dhismaha derbiga, inkastoo aanay jirin wax caddayn u ah arrintaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa hore u dalbaday $5 billion, kaasoo lagu dhiso derbi u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu dhankooda ogolaaday $1.3 billion oo lagu ilaaliyo xuduudda.
Saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorsheeyey inay qabsoonto axada toddobaadkan 3 magaalo oo dalkaasi ka mid ah dib loogu riixay ilaa iyo bisha March. Codbixinta ka dhacaysa 3 magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto, isla markaasna la caleemsaaro. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa Arbacada maanta sheegay in dib loo riixay codeynta ka dhacaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu iyo magaalada Yumbi oo ka tirsan gobolka Mai Ndombe. Labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska Ebola ilaa iyo bisha August, halka 3-da Yumbina ay ka jireen dagaalo sokeeye. Iyadoo dib u dhigga 3 magaalo lagu dhawaaqay, ayaa doorashada guud ee xilligii loogu talagalay ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intiisa kale. Natiijooyinka kama dambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15 January, iyadoo madaxweynaha bedelaya Joseph Kabilana uu xafiiska la wareegi doono 3 maalmood kadib. Martin Fayulu oo ah murashax madaxweyne kaas ayaa aad uga soo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday, isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka Beni iyo Butembo iyadoo xitaa cudurka Ebola uu meelahaasi ka jiro.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaa, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeyno ama aan ku bilowno dhankaasi Hiiraan, wararka ka imanaya deegaanka Kaxandhaale ee xadka gobolka Galgaduud ee Itoobiya ayaa ku dhex maray maanta uu dagaal ku dhex maray 2 milishiyo beeleed oo iska soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gobolka Hiiraan ay ka jireen dagaal beeleedyo ay dad badani ku dhinteen. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa dagaalkiin ugu dambeeyey ee maalmahanba socday gobolka Hiiraan ka wareystay wasiirka amniga ee galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim.
Waa jira walaalow inuu ka dhacay baryahanba uu iska jiday dadka bulshada ah beelaha walaalaha oo wada degaahi shaqaaq way jira way jireen 2 meeloodba dhibaa ka jiray. Midi waa meeshan ka Kaxandhaale ka abaarihii aroorihii dagaal baa ka dhacay, dhimasho iyo dhaawacba waa jiraa, haddana dagaalkii wuu istaagay.
Inkastoo horey dadaalo loogu bixiyey in dagaalka deegaanka Kaxandhaale ka dhacaya la damiyo, maxaa soo celceliyay?
Walaalow, beelaha u wada degaahay mar waliba shaqaaqooyinku way ka dhacayaan. Waxaan ugu baaqaynaa wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba dadkaas walaalaha ah inay joojiyaan dagaalka dhiigga khaladka u daadanaya. Cod kasta oo ka qayb qaadan kara sida odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinkana ay ka qayb qaataan, annagana ka wasaarad ahaan iyo amni ahaan qayb baan ka qaadanaynaa. Waxa soo qolcolinayaana waa waxa damicnalaana Soomaaliya dhiiggoodu dadka walaalaha waxay ku daadanaya wax mucnaa looma sheegi karo.
Qasaaraha dagaalkii saakay ka dhacay Kaxandhaale inta aad warka haysaan ama xog aad ku hesheen?
Walaalayo, khabaarahaasi meeshaasi hadda waa meel yaraha durugsan oo miyaho Kaxandhaale u dhow, taxqiiq dhammaystir maahano, laakiin dad dhaawac iyo dhimasho waa way jiraan, codadkood laakiin saxa maahan.
Waxaa jiray baaq madaxweynaha kol hore soo saaray iyo dadaallo odayaashu ay wadeen, arrintaa halkay ku dambeysay?
Weli way jiraa dadaaladii lagu dhex jiray oo qorshahaas lagula jiray, laakiin hadda weli ilma aysan miro fiican aysan dhalinin, waase ka rabtaqonaa inay hagaagto.
Dhinaca Kaxandhaale, wax tallaaba iyo dadaala oo hadda aad wadaan ka galmudug ahaan si xiisadda halkaa ka taagan loo damiyo ama loo qaboojiyo?
Waa jiraa walaala, iyada laftigeeda hadda guddi baa loo qabtay, إن شاء الله تعالى مر دوونا شباب كين دونا وخو كقفط الله بدنا نعبد قيما كتر جدنا.
كلا بدو قهر رجع أتقو جهي سان هالكاس في علاد دلو الدنيا.
كلا بدو عن دون إن أنا كوه جنا وخو وين ضد الله قفط علماء الدين كي لا كل ما إذا ما نال الله دياري وضد كاس كلا دحتجا وأمن جود الصغة أيه كان ضد كبقى إن كي علماء الدين كي ما ملحام بأيهوش أصيد حجلان.
كهن دالة. deegaanada hoostaga ee dagaalka ka dhacaya waxa ay hoostagaan ee maamulka Soomaaliga Itoobiya ee maamulka iyo masuuliyiinta deegaanadaasi kilinka shanaad wax xiriira oo aad kala sameysteen si xaaladda loo xakameeyo
walaal uma badnaba wax meesha dagaalku badanaa ka dhaca Itoobiya ma hoostagtay badanaa waxay u badan tahay Soomaaliya inay hoostagto meeshaan waa galmudug hoostaga ay u badan tahay laakiin tacalluq way ku leeyihiin hadda ka hor bari hore maamulkii galmudugii hore marbay u tageen waxa ka wada gaareen laakiin anaga wali waxba xiriir uu jiraa laakiin waxaan meel isla dhignay ma jiraan
sidoo kale wasiir waxa jiray beelo kamid ah beelaha degan gobolka Hiiraan in dagaal la dhawaanahan ay ku dhaxmareen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan deegaanka hoostaga arinta ka galmudug ahaan iyo ka hirshabe lahaan wax xiriir oo aad ka sameysteen
waa jiraan walaale meeshaas dib baa ka dhacay sidoo kaleete meeshaas dibkii ka dhacay shalay ugu dambeysay baryahan dhan uu ka dhacayay dad fara badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen wuxuu dhintay ilaahay uu naxariistaan leenahay wuxuu dhaawacmana allah buskeeyo labada maamul way iska warsadeen annaga halkan waxaan ka dirnay dhinacyada ciidan amni ah iyo mas-uuliyiin buu ka tagen hadda meeshii bay jiraan shara dibkii dhacay ee meedadkii ayaa maanta la xawaalayay wuxuu ka dambeeyayna in ciidankooda la kala qaado labada maamul ay kala qaadaan ayaa ka rajo qabnaa gudoomiyasha gobolka Galgaduud iyo gudoomiyaha Hiiraan labadaasiba labada dhinac ay ka jiraan ciidamo la kala socdaayna way jiraan oo amniga meeshaas ina xasiliyaad kuna soo dabaalaan wada hadal iyo wanaag doonayaana way naga jiraan hadda
rajada arqaqaan markala halka uu sandagal dib uga dhacay
waa qorsho u baahan in laga qayb qaato dad badan oo Soomaaliya ka qayb qaataan labada maamulna ay istaraatiiji xog la ka sameeyso dadkaasi dad dhaqana oo waqti fara badan wada deganaa weeyaan mar walba oo deegaantu ay gasho dhinac oo isku soo guuraana xabadu way iska bilaabataa marka waxay u baahan yihiin in ciidan joogtaa meeshaas lagu abuuro oo dadkaas walaalaha markasta oo dhib u dhici lahaa amnigooda sugi kala kalana dhicin kara qofkii khalad gaarana soo qaban kara marka hadda ka hor waqtiyaal badan baa la isku dayay waa jidhay laakiin mar waliba tabarta ayaan dhammayn in meeshaasi ammaan uu ka jiro joogtaa oo dhib kasta dabaala walaalo waxaan ugu baaqayaa dadka dhintay inay ilaahay u naxariisto dadka dhaawacan aan la bogsiiyo ayakana waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaas la joojiyo oo aan dhig shalcigan ku banaanayn aqlaguna uusan keenaynin aan la daadin nabad lagu soo dabaalo cid kasta Soomaali ah ama wax garad ahna inay ka qayb qaadato sidii dagaalkaasi uu u joogsan lahaa qof kastaba awoodu uga qayb qaadan karaa uga qayb qaadato
waagaa dhigistayaalkaas waxaa wasiirka amniga ee galmudug Sadaq Sheikh Yusuf Sheikh Ibrahim waxaan u warramayay wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saad
fiidwana xin markala dhigistayaal maalintii sabtideen soo dhaafnay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 30 qof konton dhowri konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa laawna xariiste wariye Awil Daahir Sanad oo ka mid ah wariyeyaasha ugu magaca dheer Soomaaliya maanta ayaa waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan tacsiya oo loogu duceeyay wariye Awil Daahir wariyeyaan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaas ka hadlaysa Muqdisho inoo soo diray
kulanku wuxuu ahaa mid duco ah waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan xubna ka socday labada golaha dowladda dhammaan dadka yaqaana Awil Daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye wadani iyo geesi aan baqin Shukri Maxamed Afraax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyay ka soo shaqeeyay warbaahintii dowladda dhexe Awil waxay baratay xilli ku soo biiray radio Muqdisho sida uu sheegtay VOA
Awil aniga radio Muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqeynay dadkii laba sano amal iga dambeeyay ahaa oo markaan aniga joogay laba sano ka bacdi soo galay laakiin barnaamijyo aan isla qabanay ba jiray hadda waxa ku jira sida aan hadaa sheegay Facebook-yada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxmaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistee aan qaybta koowaad matalaynay oo isagu u xiriiriya ka ahaa isagu sheekada waday shaqooyinkaas raadi muqdisho waana soo dhex mareen barnaamijyo kala duwan aan kulay qabanaynay laakiin kolleegiiskeeniyu ahaa keligiisna maaha inta naga baxday hadda waxaa moodaa dadkii cawkan joogay tacsidiisii waxaan joogay terra waxaan joogay ninka la yiraahdo xasan kuuriya waxaan adi geeriyo xanuun badan dadkeeni xilligaas hadar kuwii hore u dhintay maahan oo dagaalada ehliga ku dhintay hadda dadka inta soo gaaray dhowrkaas hadda cawla ugu dambeeyay dadkeeni
shiil xasan shiil waxa uu cawl daahir barta sideetameeyadii waxayna kasoo wada shaqeeyeen radio muqdisho wargeysyo maxaliya muqdisho kasoo baxaya sagaashameeyadii iyo aasaaskii idaacaddii horn afriik
cawl daahir salaad muddadii aan isbaranay sideetamaadkii bay kasoo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafadii horteeda ee wargeysyadu ay ka mid ahaayeen wargeyskiis tawfiiq ayuu cawil samayn jiray sidoo kale wargeysyo kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qori jiray cawil waxa uu ahaa shaqsi runtii dabeecadiisu aad u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay waxa uu ahaa shaqsi runtii marka aad isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka waarka u gargaari jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin cawl shaqsi wuxuu ahaa soomaaliyeed ma ahayn shaqsi qabiil
cabdulaahi harsi agaasimaha t v-ga universal ee bariga afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhowa cawil daahir waxa uu u sharaxay v o a aqoonta cawil uu lahaa
cawil daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan 30 sano cawil maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shaqsi jecel dadka inuu isku wado wuxuu ahaa shaqsi jecel in dalkaanu hagaago wuxuu ahaa shaqsi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero wuxuu ahaa qof ku dadaala in dadko dhan ay isla jiraan markaan dib waxyar uga noqdo wariyaashii waaweynaa wuxuu ka mid ahaa radio muqdisho burburka kadib markii la istaajiyey horn afriik darada waxay dalku ka maqnaa aniga waxaa iga sheekeynay axmed cabdisalaan oo yiri wuxuu noo ahaa lafdhabar anigana meeshan jooga ayaan kala socosomaa in badanna ay ku taqaanaa barnaamijyadu ka samayn jiray horn afriik markii loo baxo dhinaca saxaafadda
cawil kasuu koowina wahaa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan wax uriya sida uu sharaxayo abwaan maxamed xasan barrow
annagu bahdeenno bahda saxaafadda keliyaha kama tirsanayn bahda fanaaniinta soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa oo suugaanta soomaaliyeed heese badan oo wadaniyada ah ayuu tiriyey annagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn
cawil daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag wuxuuna waqtigaasi ku dadaalay sidii la isku soo dhoweyn lahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd iyo bulshada soomaalida gaar ahaan muqdisho xilligaa dagaalay ka socdeen sida uu fiyooda u sharaxay cabdulaahi khirsi
xeebtan liida hadda arkaysaan maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qof joogtay ma laha waa yaalaa filimkii waxaa laga heli karaa meel kasto xeebta liidan waxaan geynay ra-iisul wasaare hore ninka ahaa cabdiweli gaas tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa rag badan oo wasiiraha injineeriis ogaano markaas inuu wasiir aan jeclahay a markaa nala joogay axmed aqshiid rag badan aan meesha nala joogay maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa bakaaro aan geynay cabdiweli gaas oo ogtihiin xilligaas waa 2011 yaan suuqa bakaaraha geynay uu kasoo dukaamaysa annagoo rabno markaas yani in layskula dhowaado dowladda iyo shacabka inay isu dhowaadaan laga baxo wax lagu jiro initiativekan asaa lahaa anigu waa caawinay asaan caawinay encouragementigana waxaa iska lahaa cawil
shukri afrax ayaa u sheegtay v o a in cawil uu ka soo laabtay dal nabada uu ku noolaan karay balse uu dareensanay ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay
xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mida waxaa ku sawiran soomaaliyadii aan naqaanay soomaaliyadii anagoo dhallinyara aan ku shaqaynay saxaafaddii anagoo dhallinyara aan magaca ku helnay saxaafaddii soomaali weyn aynagu jeclayn taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheeryahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay. Waana wax farxad la waayo, ma noolaanayn, adduunka ma joogayno. Laakiin intuu sariirtiisa ku dhiman lahaa isagoo aan la xusin, maanta waad arkaysa inta dhowrka boqole kasoo qayb gashay, boqolaal kale adduunka daafihiisa ku qabatay inay ka sheekeeyaan shaqsiyaddiisa. Ajarkiisiina wuu leeyahay, magac fiicanna wuu ku dhintay. Allah u naxariisto.
Muuqaal uu duube Cawil Daahir ku arrinta uusan geeriyoon oo aada loogu baahiya baraha bulshada wuxuu ku sheegay in dadka Soomaalidu ay muhiim tahay inay u istaagaan dalkooda. Bila Cawil waa orodka Cawil Daahir. Wuxuu kulanka ducada ee maanta uu si kooban kaga hadlay waxyaabihii ugu dambeeyay dhex maray isaga iyo aabihii koor intuusan geeriyoon.
Runaantii aabihii habeenka ugu dambeysay oo subaxa waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda Mastarik waxa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorshayso waxaa ka shaqeyn lahayd sidee jeceshaana u shaqeysid markaas waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda asaamintiyada maadada ugu dambeysay aabahay u dir waxay ahayd maada la dhaho decision making problem and solving problem aa ka diyaariyay United Saga Ireland oo liiga dira jaamacadda East London University. Hadalka aabahay mar walba oo hadalka Soomaalida u tagay oo qof walba Soomaaliya oo neefsanaya Soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ayuu hadalkaas oo isoo diray anigana waxaan ku dhahay dhalintaan naga hawawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaaye dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dhalinay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo dalteenana waa dowladnimo.
Wal Daahir Salaad wuxuu ka mid ahaa kuwa u magaca dheer suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaana si gaara loogu xusuustaa barnaamijkii Dood Wadaag oo ka bixi jiray TV-ga Universal. Awil wuxuu ku noolaa waddanka Ingiriiska wuxuuse si joogta ugu soo laaban jiray magaalada Muqdisho. Inna lillah wa inna ilayhi raaji'un. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanahay dhegeystayaal. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhinaca kalena qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee Muqdisho ka dhaca waa kuwo soo noqnoqda, waxaana inta badan xanuunka la dareemaa maalmaha ay taagan yihiin, gaar ahaana kuwa lagu waayo dad muhiim u ah bulshada. Waxaana dabcan dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan amni darrida ka jirta magaalada. Haddaba wariyahayaga Seyneb Abuukar Maxamed ayaa warbixintan oo ay ku eegeyso xaaladda amniga ee Muqdisho iyo weliba sida waxa lagu qaban karo nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
Inkasta oo dowladda ay dhowr jeer isbeddelo ku sameysay hay'adaha amniga, haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiso amniga caasimadda Muqdisho oo dhibaato badan ay ka jirto. Qaraxyadii ugu dambeeyay ee dhacay Sabtidii ayaa ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka Qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada ee fagaaraha daljirka Dahsoon, kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Iyadoo aad loo adkaynayo amniga iyo socodka gaadiidka ee Muqdisho, gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha dowladda ee aadka loo ilaaliyo, haddana dadka ayaa isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqotay in meelaha halbowlaha u ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay qaraxyadu ka dhacaan. Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda, sidoo kalena ka mid ah ganacsatada, ayaa sheegay in uu jiro walaac badan oo dhanka amniga ah, isla markaana ay dowladdu ku guuldareysatay in ay wax ka qabato.
Qaraxyadii hore ama amni darradii hore oo dhici jirtay in dowladdu ay cashar ay ka qaadato muhiimyaddu wey, laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay. Waxa weeye xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male, waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed. Qarax baa maanta dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya, birimid baa dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya. Da waxaan malaynayaa dowladdu iyadu xayndaab bay isku soo xirto, iridaha dowladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada xildhibaanada, ayaga amnigooduna waa u sugan yahay, baabuur xabaddu ay sakarin waa la socdaan. Waxa marka la aanahaya waa shacabka, shacabkana dan lagama leh. dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliyeed, laakiinse xagga amniga waa ku fashilan, dayac weyn baa ka jira. Marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato war xaggee wax ka khaldan yihiin, xaggee wax ka saxna, dowladda weeye inay arrinta la timaado.
Colonel Maxamuud Dhigaweel oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqeynayso amniga inkastoo caqabado badan ay ku horgudboon yihiin.
waxa weeyaan amnigu mar qura lamawada koobi karo wadamada qaar wada aragtay seeni waxa ka dhacaya waaweyn dhisana baqarax ka dhacaya lama oran karo horta maxay waxaan u dhaceen laakiin maxaa looga gudbaa horta meesha taala waxa loo baahay ciidamo taya oo federaalisra oo la dhiso inay dawladdu dhisto oo isbeddel cusub la tabaado weyna wada oo dareemi karta isbeddelada socda mar walba marka ciidamo in la dhiso tayaysan haddii ciidamada la dhiso agabkooda loo dhammaystiro mushaarkooda loo kordhiyo aad iyo aad bay uga bedelaysa.
Cabdulaahi Gaafa Kaarshe waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, waxana uu ka hadlayaa sida caqabadaha dhanka amniga ee ka jira Muqdisho wax looga qaban karo.
Ciidan aqoon tababar leh oo saraakiil aqoon leh waxbartay baa la rabaa dalka in lagu dejiyo oo ay waardiyo ka qabtaan oo meelaha laga imaan karo la fariisiyo la geeyo ciidamada wadooyin Muqdisho hadii la xiro. Muqdisho kama badna 200 oo wado kama badna Muqdisho inta soo gasha, inta kale waa bad weyn. 200 oo wado hadii ciidan la dhigo qaruxu waa joogsmay imaanayo gudaha, waxa ka socdaana waa la dhameystiraya, waa la qabanaya, ciidan baa la gelinaya wixii gudaha. Gacan birahay rabtaa xamar mar rabta ciyaar iyo dowlad iyo madaxweyne iyo waxa marab gacan birahay rabta, ama ashinaba ku dhufto, ama ciidamo Soomaaliyeed oo la isu keenay oo inta la tababaray la baray aqoonta qofku wax u baarayo, ama qofka Soomaaliga oo wajahayo qofka dil la oran mahay, laakiin hubka weynu ka dhigaa isagoo nool qofki.
Mahdi Maxamuud Faarax oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlaya sida looga gudbi karo nabadgelyo darada ka jirta gobolka Banaadir.
Waxba ma bedeli karaan, nin meel laga bedelay oo ninkana la keenay. Waxaa jira waxa weeye hawshii meesha bay yacni ka socotaa, oo maxaan ku jiraahay 5 sano la bedelay, waxa bedeli karaa sistamka qaabka fujiraan wax laga bedelo oo aan ku sheegay dhaqaale fiican loo helo xagga ciidamada. Maxaan ku jiraahay dadweynaha fahantiisa oo la shaqo geliyo degmooyinka xayaabaan baa yacni hawsha u baahan tahay in wax laga qabto, maahayna meel laga bedelay meel yacni meel kale geeyay wax weyn ma soo kordhinayso.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad guud oo saaran dowladda iyo shacabka, loona baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan.
Gobolka Banaadir ta haysata waxa weeye in dadkii arrintan aqoonta u lahaa la isugu keeno dhammaan miis ay falanqeeyaan meesha ugu dambeysa iyo meesha ugu horeysa. Maalinta waxaan soo bilaabmeen ilaa iyo maanta hadba heerkay soo marayeen iyo taatiga la bedelayay iyo waxaasoo dhan in laga waxeeyo weeyaan ciddii doontaa sheegan karta, laakiin ciddii doontaa ku lug lahaan karta, ciddii doontaa way sheegan kartaa, ciddii doontaana way ku lug lahaan kartaa hawshan iyada. Marka in ay dowladdu dhugmo u yeelato, ummaddeedana ay dhowrato, waxna laga qabto weey, waxaa loo baahan yahay amniga qaybta intelligence-gana, waxaa loo baahan yahay dadkii hore ee soo bartay waxan, ama qaybtana batugida la yiraahdo inay ka shaqaysiyaan dadkii hore 4.5-na laga daayo, qaybta booliskana dhalinyaro firfircoon oo aan balwad lahayn kulli wada huban la hubiyey, isla markaasna qaadatay tababar booliis oo ku filan oo shuruucdu ku jirto, ilaahoodana aaminsan, loo dhiibo gacanta loo geliyo firfircoon habeen iyo maalin, kana sanin inay heega noqdaan.
Qaraxyada ayaa ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho, haddana ma jiro wax isbeddel ah. Si kastoo ay tahay, dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay in dowladda ay u wajahdo amniga Muqdisho si ka duwan sidii hore, si wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darre ee haatan ka jirta magaalada. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho. VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijkeena caawa oo arbaca bisha diseembarna 26 sanadka 2018. Waxaan idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnaydii barnaamijkii haweenkii qoyska. Marka horese warkii caalamka.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyay xubnaha guddida baaliyada ee baarlamaanka. Wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ayaa waxaa guddida lagaga saaray gudoomiyihii guddida maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenkii Maxamed Aadan Macalin, iyo xogeeyihii guud ee guddida Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, iyadoo lagu bedelay saddex xubnood oo kale ama xildhibaana cusub. Wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay go-aankan gaadheen markii ay arkeen khilaafka ka dhex taagan ama ka dhex taagnaa guddida maaliyadda. Kala dirista guddidan ayaa imanaysa toddobaadun kadib markii baarlamaanku uu sheegay in xubnihii soo gudbiyey mashiinkii xilka qaadista ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya ay ka laabteen kadib wadahadallo, iyadoo mashiinkuna uu buray markii uu buuxin waayay shuruudihii uu ku ansixi lahaa.
Ilmo kale u dhashay dalka Guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka Maraykanka uu la wadaago dalka Mexico. Filipe Gomez Alonso, oo ah wiil 8 jir ah, ayaa dhintay saqdi dhexe habeenkii ciidda Masiixiga, markaasu ahayd isla maalintii la aasay gabadh yar oo 7 jir ah oo iyaduna ku dhimatay xadka Maraykanka oo lagu aasay tuuladii ay ka timid ee dalka Guatemala. Saraakiisha Maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii xabsiga lagu hayay wiilka iyo aabihii Agustin Gomez uu wiilka yar xanuun daranay lasoo darsay. Dhakhaatiirta cisbitaalka Alamogordo ee gobolka New Mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho, waxayna u qoreen dawooyin, balse Filipe ayaa aada uga sii daray saqdi dhexe Isniinta isagoo matag badan lagu arkay. Wiilka yar ayaa dhintay kadib markii cisbitaalka la geeyey.
Hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlaha dowladda Maraykanka ayaa galaya maalintii si shanaad, iyadoo aanay muuqana wax astaana oo muujinaysa in xal laga gaarayo. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo hakadkana ka hadlay shalay ayaa sheegay inay sii socon doonto ilaa lagu ogolaanayo dalabkiisii ahaa lacagta lagu dhisay derbiga u dhexeeya ama ku yaala xadka Maraykanka ee u dhexeeya Mexico iyo weliba Maraykanka. Trump ayaa ku dooday in 400 ka qof ee shaqaalaha dowladda Maraykanka ee hakadkani saameeyey ay iyaguna sida oo kale doonayaan dhismaha derbiga, inkastoo aanay jirin wax caddayn u ah arrintaasi.
Saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in doorashadii loo qorsheeyay inay qabsoonto axada toddobaadkan saddex magaalo oo dalkaasi ka mid a dib loogu riixay bisha March. Codbixinta ka dhacay saddexdan magaalo ayaa imanaysa kadib marka madaxweynaha la doorto islamarkaasna la caleemo saaro. Gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa Arbacada maanta sheegay in dib loo riixay codeynta ka dhacaysa magaalooyinka Beni iyo Butembo oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu iyo magaalada Yumbi oo ka tirsan gobolka Maindombe. Labada magaalo ee hore ayaa la tacaalayay fayraska Ebola ilaa iyo bishii August, halka ta saddexaad ee Yumbina ay ka jireen dagaalo sokeeye. Iyadoo dib u dhiga saddexdan magaalo lagu dhawaaqay, ayaa doorashadu guud ahaan ay xilligii loogu talagalay ka dhacaysaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Intiisa kale, natiijooyinka madambaysta ayaa lagu dhawaaqi doonaa 15 Janaayo, iyadoo madaxweyne ha bedelaya Joseph Kabilana uu xafiiska la wareegi doono. Saddex maalmood kadib, Martin Fayulu oo ah murashax madaxweyne ayaa kasoo horjeestay hadalka uu maanta guddiga doorashadu shaaca ka qaaday, isagoo warbaahinta u sheegay in murashaxiintu ay ka ololeynayeen magaalooyinka Beni iyo Butembo iyadoo xitaa uu cudurka Ebola meelahaasi ka jiro.
Halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay in muddo ah ayuu soo jiitamayay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug, waxaana taasi ay keentay in xukuumaddii iyo baarlamankiiba ay laba garab u kala jabaan, kuwaasoo xarumana ka kala dhigtay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. Waxaana khilaafka ka dhex ogan maamulka galmudug uu sababay inay fadhiid noqdaan howlihii dowlad goboleedkaasi. Haddaba xilligan qaabkee ugu habboon ee lagu xallin karaa khilaafka hareeyay maamulkaasi waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Maxamed Khaliif iyo Sultan Cabdicaziz Cumar Daad Bayle oo labadaba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Maxamed Khaliif.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan kuugu mahadcelinayaa. Meesha la yiraahdo Galmudug waxay la mid tahay gobollada kale ee maamulka kale soo jira. Maamul kastana muxuu ahaa khilaafkiisa asaga xalista ama muxuu ahaa dowladda federaalka ayaa xal u raadisay wasaaradda arrimaha gudaha. Marka waxaan rajaynayaa inay hadii oo ay dadku daacad u noqdaan inay heshiiyaan inay heshiin karaan dowladdu ay gacansiinayso. Sidaas waaye dowladda heshiisiinaysa ayadaana muxuu ahaa xaq u leh inay heshiisiiso. Dowladdan dowladihii hore u jirjiray way ka duwan tahay. Waa dowlad muxuu ahaa dimuqraadiyad iyo muxuu ahaa ummadda inay wax u qaybiso daacad u ah. Marka waxaan isleeyahay dowladda haday u faraqaado dowladda ayaa ku filan heshiiska.
Haye Sultan Bayle.
Galmudug waxaa heshiisiin kara, sharci ayaa heshiisiin kara, dastuur bay leedahay. Odayaashii dhaqanka oo milkiilayaasha ahaa oo Galmudug dhistay oo nool oo jooga oo aan ka mid ahay baa jooga. Odayaashaas waxay u sameeyeen erga la sameeyay, dastuur baa la sameeyay, baarlamaan bay doorteen, guddoomiyaha baarlamaan bay dhiseen, waxay dhiseen madaxweyne. Sharcigaas buugaas dadka xukumay leedahay, sharcigaas oo lagu xukumo lagu maamulo, wixii khilaaf oo ka dhacana waxa heshiisiin kara hantina dhaqay laga mar odayaashii dhisay bay heshiisiin kara. Dowladiyu igadiyu international iyo meel kale ta shaqo kuma xarig carraabo ninkii xamay baa fura, waxaa dhisi heshiisiin kara dadka milkiilayaasha oo shara dhistay oo odayaasheediya oo la agmariyay.
Waa gartay Maxamed Khaliif, adiga waxaad tiri dowladda heshiisiinaysa, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa dowladdu qaabkay u heshiisiinayso?
Dib u heshiisiin dowladda wasaarad la yiraahdo jirta, wasiirka arrimaha gudaha jira, xukuumadda oo muxuu ahaa guddi gola oo dib u heshiisiin la yiraahdo u dhisan yahay jira. Dib u heshiisiintu waa gogol oo dhigol isugu yimaado. Taas waxaan u maleynaa inaysan wax dhiba u lahayn muxuu ahaa kaalinta odayaashu, inkastoo laga maarmi karin, haddana muxuu ahaa waa ku filan yihiin maasleeyahay dowladda ku filan tahay. Wadada loo marayo waxa weeye dariiqyada oo muxuu ahaa awalba loo mari jiray dib u heshiisiinta loo maraya, waa la isu keenayaa labada garab oo muxuu ahaa kala dhisan, kii xaq u lahaana la siinayaa muxuu ahaa awoodda. Dastuur baa jira federaalismka iyo muxuu ahaa iyo maamulada ay ku heshiiyeen federaalismka wuxuu qorayaa in muxuu ahaa maamulada ay hoos yimaadaan dowladda federaalka. Dowladda federaalka ayaana xaq u leh inay dhexgasho heshiisiisa.
Cabdicaziz Cumar Daad Bayle, odayaashiina waxaad ka qaban kartaan xilligan oo laba garab loo kala jaban yahay, maxay tahay?
Odayaashu siyaasiyiin maaha, niman jago doona maahan, niman lacag doona maahan, niman siyaasad shaqo kula maahan, niman shacabka wakiilka weeye. Waa milkiilayaashii goboladaas 11 beerood baa la isu keenay, maamulkaana dhisteen inuu horumar oo shaqeeyay rabitaanka dawasaas. Hadday isqabtaan maamulkiina waxay ku kala u kala dabqaadayaan, ku kala saxayaan arrinta waaqaca, arrinta rugta, arrinta dhabta. Waxaana ah dastuurka, dastuurkii anagu aan dhisnay baan soo qaadaynaa, ciddii ka leexata baa qaldan, ciddii ku sheegana waa qaadanaynaa. Dowladda markay heshiisiino oo aan soo gudbinaa go'aamada in go'aamadu waa heshiiska fuliye, mar dowlad fulintay leedahay, laakiin heshiisiinta iyo dhexgalka iyo xogaalnimada dadka milkiilaha oo dhisay baa iskale.
Haye Sultan Maxamed Khaliif.
Dowladdu waxay dowlad ku tahay inay wixii khilaaf oo dalka ka jira iyadoo ay u faraw dhuumaato oo ay garato meesha laga geli karo. Xaq bay u leedahay ayadaa laga rabaa inay keento nidaamkii heshiiska lagu gaari lahaa iyo rabitaanka shacabka. Shacabku waxa waaye dad ooman oo nabad u ooman. Haddii nabaddii ay waayaan muxuu ahaa oonkii wuxuu gaarayaa in ceelasha la kala dhaco. Marka waxaa dowrka ugu weyn iskale wasaaradda arrimaha gudaha. Marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay xaq u leeyihiin inay muxuu ahaa ciday rabtaan u wakiishaan oo muxuu ahaa ayagu xal ka gaaraan muxuu ahaa arrimaha maaragtay kala daadsan oo maamulka Galmudug. Galmudugna waxay u baahan tahay in waxa looga baahan yahay in muxuu ahaa ay u hoggaansanto nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo dhisma dowladeed oo ayagu ay iska leeyihiin. Marka aniga waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa maamulabada maamul isgarab jooga, midka xaqa u leh muxuu ahaa ha lagu wareejiyo hawshiisa, ninka kaletana ha la qanciyo. Anitaasaan aaminsana.
Sultan Bayle, waad maqlaysaa saaxiibka.
Dalku waa federaal, ama goboleedyo weyn xukunki waa la ballaarish dawladda federaalka fulinta iyo go'aamada ay leedahay laakiin wax walbaba dib u heshiisiinaha iyo hawlaha qabashada iyo gobolada ayaga leh gobolada gaar ahaan dhistay iyo odayaashii dhaqanka dhistay iyo markay dhisayeen dawladda federaalka waa joogtay gacan bay siinays wax uga baahdaa meel gacan ku siinays maantana waa sidii dawladda jidkii dib u heshiisiinta loo maro kaalintii dawladda ku abaaray dawladdu ma marin dawladdu inay odayaasha u yeerto inay mandate siiso inay tiraahdo go-aan keena baa laga rabanayeen ayadii baa raadsanaysa maxalle ma ku gaari karto midii meel la xibinahayn ma marto waxaan ku talinaynaa marka horta galmudug anna kale milkiilayaasheedii baa nahay dawladduna waa dowladdeennii waxaan ka rabnaa dariiqa dhabta oo lagu heshiin karo oo galmudug waxay ka harta maamul goboleedyadii kale say u gaarto u higsa matalan waxaa le maanta dekad baa la dhisaya hobe la yidhaaho dekadii oo laba maamul iseerta ma la dhisi karo waa ayaan daro waa asaagaa kaar waxyaalaha noocaas u soo ururaan waxaan dowladda kula talinaa uguna baaqaynaa inay gacan siiso dib u heshiisiinta galmudug inay u yeerto odayaashii 42 nahad oo dhiso saxaadayaasha oo ahaa inay fariisi ayaga inay suuriyo go'aanka halkaydi keena kadibna halka fulinta dowladda fuliso marka loo keeno hadalku meeshuu jiraa taa weeye meel kalena ma jiro xal kalena ma la heli karo haddaan taa loo marin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan maxamed khaliif
xalku wuxuu ku jiraa si aan ugu arko in dowladda awooddeeda ay muxuu ahaa ay wax ku ayuu gacanteeda ay wax ku maamusho oo dib u heshiisiinta ku ay muxuu ahaa ay qaybteeda u qaadato hoggaamiso aniga waxaan u arkaa oday dhaqameed inuu awood uu hadda inta dadkii isugu yeero uu muxuu ahaa cadaado iyo dhuusmareeb iyo muxuu ahaa dhulkaas intuu u wada maro muxuu ahaa gaalkacyay uu isugu keeno awood muxuu ahaa ay odayaashu ay leeyihiin maaha odayaasha waxay gogoshii loo dhigo ayay muxuu ahaa wax ku go'aamin karaan dowladda iskale gogosha iyo sukeenida iyo xal u raadinta iyo ka fikirida iyo isku toosinta iyo tala ka bixinta inta dowladda inay qaadato marka waxaan isleeyahay odayaasha wax loo dhigo ay samayn karaan moga wax awood hadda ay gacan ku hayaan malaha maamulkan dhib badan baa laga soo maray maamul kasta oo muxuu ahaa dalka ka dhisana sidaasaa dhib iyo muxuu ahaa khilaaf uga jiray wixii kale waa isxaliyeen dowladdan waxay xalbay muxuu ahaa halka waa ka qayb qaadatay laakiin meeshan galmudug la yiraahdo dhibaatadeedu waxay ka dhaqaaqi leedahay dadka oo muxuu ahaa dalkaas jooga oo galmudug yaan muxuu ahaa garanayn maslaxadooda meeshay jirto oo weli qabiilkii iyo midmidu ku taagtay muxuu ahaa yaa weli u muuqato waxaan kula talinaa inay ka tunsulaan tariiqa dowladda u jeexda ay qaataan dowladnimada ayaa dal lagu gaari karaa maahe muxuu ahaa dowladdii dal lagu qaato
haye suldaan beyle
dowladdu horta suldaan maxamed khaliif ibraahim waa mahadsan yahay dowladdu baa xalinaysoo ku dhegayay dowladdu maxay u xalin weyday hadda koor yay ku halaynaysay yay ku nacaynaysay hadday xalin weyday runta lagama leexo dowladdu ma xalin karto xalku meeshuu jirina dowladda maa dal federaalisme oo maamul goboleedyaa oo maamul walba isxalintiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo waxqabadkiisa hoose dowladdu federaalka oo dowladda dhexe hawl koroy leedahay tan waxaa iska leh maamul goboleedka iska leh waxaa iska leh odayaashii dhaqanka oo dhisay baa iska leh inay inta go-aan soo gaaraan dowladdu waxay leedahay faasiliti siiso oo hawlgeliso oo qarashaadka ka bixiso oo hadhowtana go-aankooda fuliso jidka mustaqbilka oo runta ka weyn xalku wuxuu yahay odayaashii dhaqanka oo galmudug dhisay oo milkiilayaasha in gacan lagu siiyo ayagana loo daayo maanay la siiyo la madax banneeyo ayagu ay qabtaan waxay dowladda uga baahdaanna dowladda ayagu weydiistaan laakiin ayaga in loo daayo oo la mudo oo lala shaqeeyo baa xalku ku jira
dhegaystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen salaadiinta kale ah maxamed khaliif iyo cabdicasiis cumar daad beyle maanta intaa ha inoo joogto
aad iyo aad bu mahadsan yahay wariye xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dumarka waa haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa wariyeena caasha ibraahim caashacuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno haween dan yar ah oo muruqmaal ah oo samaystay sanduuq dhaqaale oo ay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooda. ay tiradoodu ku dhowdahay ilaa 150 oo dan yar ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sameystay sanduuq dhaqaale oo toddobaad kasta maalinta Jimcaha ah qofkiiba uu bixinayo $1 oo ay meel dhigaan. Lacagtan ay haweenku doonayaan inay ku daboolaan baahiyahooda iyo culaysyada dhaqaale ee la soo darsa. Sanduuqan dhaqaale ee ay sameysteen dumarkan maaha mid ku yimid si laablakac ah, ee waxaa jira sababo iyo duruuf ay dumarkani uga maarmi waayeen hirgelintiisa. Nasra Cabdi Cumar oo ka mid ah haweenkaasi ayaa ka waramaysa sanduuqan iyo sida uu ku yimid.
Aniga horta waxaan ahay haweeney ka shaqeyso suuqa qudaarta, qudaar yaraan iska iibsadaa, marka ilmo badanna waa leeyahay, odigan waa iska xamaalato. Marka wiilkaygii igu roonaayo kii u weynaa curudkayga ahay ayaa gabar jeclaaday oo ah reer iska qani ah oo xoolaha aniga aan iga maqan ayaga haysto Ilaahay siiyay. Wiilkaygu wuxuu ii soo bandhigay inuu guurkaas rabo oo aada u jecel yahay gabadhii. Anigii odigii waxaan isla garanay wiilkan haddii aanan u fulinin arrintiisa inay dhibaato badan ku imaan karta, marka intii ay dhibaato ku imaan lahayd inaan anaga dhibaatada u bareerno oo wiilka farxaddiisa ka talino, annagoo maxay ahayd jeebkayna maran yahay laakiin qalbiga aan ka wanaagsannahay. Marka sidaas darteed wiilkii gabartii markaan u jirinay ama gabartii aan u doonnay ciddii waxay nagu xukumeen ama ay noo soo jeediyeen inay yarda fiican, aroos fiican, guri fiican, inta wax oo annaga aan tabartaynaba ahayn. Marka wiilkii iyo anigii odigii markaan tashanay wixii aan haysanayna ee qadar yar ooba meel aanala gaarayni ayan waxa nalaga soo xukumay saddex u qeyb, hal qeyb annaga aan haysan, laba u qeybna aanan haysanin. Waxaan isku daynay inaan deen raadsano. Kadib deentii ayaan soo qaatay, laba qofood oo magaalka nala deganaan deentii ka soo qaatay.
Si kastoo ay duruufta nololeed ee qoyskooda ay ahaataba, Nasra iyo qoyskeeda waxa ay dhexda u xirteen arooska wiilkooda. Hase ahaatee, Nasro, waxaa soo food saartay dhibaato ka dhalatay galbintii arooska ee wiilkooda.
Arooskii markaan baxsaday laba bilood kadib waxaa igu adkaaday inaan xoolihii dhiibo. Suuqii ayaa nagu xumaaday, qoysas danyar ahaan iska nahay. Markii ay xaaladii u adkaatay, labadii qofood ee aan deynta ka qaatay qof ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu ixirto xoolihii aan ka qabay aawiis. Kadib saddex habeenaan xabsiga u jiifay. Saddex habeen kadib ayaa lii ororday dadkii dariska ahaa iyo dadkii ogaay axwaash iyo xogta aan ku suganahay ayaa lii ororday oo lii soo aruuriyey taakuleyn. Taakuleyntaas kadib laygu soo furtay.
Kadib markii ay Nasro ka soo baxday xabsigii gaabnaa ee ay u gashay guurka wiilkeeda dartiis, ayaa haweenkii ay is yaqaaneen Nasro iyo kuwo kaloo badan oo ay isku duruuf yihiin waxa ay la yimaadeen hal abuur ay rumaysan yihiin inay kaga badbaadi karaan in mar dambe hooyo loo xiro furdaaminta arrimaha qoyskeeda sida guurka caruurtooda oo kale. Mashruuc Mire Cabdalla waxay ka mid tahay haweenkii lahaa fikirkan samaynta sanduuqa dhaqaalaha ah iyo inay iska kaashadaan dhibaatooyinka dhanka nolosha ka haysta qoysaskooda danyarta ah. Waxay v o ed uga warantay waxa ku dhaliyey tallaabadan ay qaadeen.
Waxaa nagu dhaliyey inaan barnaamijkan qabanqaabadeeda aanu haysano. Wiilasha markii la guurinayo dhibaatooyin badan ayaa qabsato, jeceylkoodii ayaa meel xun dhibaatooyin badan ku qabsanaysa. Dhibaatada ku qabsanaysa ka mid ah gabadhiiyuu jecel yahay, una awood aan u haynin, qarash la-aan, in asigana xoogsato uu iska yahay, xooggiisana wixii uu xismi lahaa, in 10,000 ama 5,000 oo maalintii ay soo gelayso ama 10,000 oo hadda si lacagta nus dollar ay hadda sheegada u dhigantaa 10,000, intaas markuu helane ee wax ay ugu dhigmaynin, ee markuu gabadhii ciddii ay leeyihiin ninkaas intaas duba keenin, guurkiisii uu guurku waynaayo, wiilkana ay ku dhici karto inay ama uu tahriib u galo, sidii hadda ninkii tahriib oo kor dibid meelahaas iyo aada waaba nin nasiib la, laakiin waxaa dhibaatooyinka ugu xaysan Yemen uu tagaa ama waxaan bad uu galaa badii oo Rafaad iyo Rasi, ama inuu waashto fikraddiisa ay maxay ahayd ama webiga uu ku dhaco. Dhibaatooyinkaas awgeed sidaan annaka aan wiilashaas fikraddooda aan ku soo celintaasaa manaasibadahaas ay ugu qasabtay.
Mashruuc Mire waxa ay sidoo kale waxay nooga sheegaysaa dhacdooyin hore uga dhacay magaalada oo ka dhashay guurka dhallinyarada magaalada ku nool, iyo sidoo kale inta wiilal iyo gabdho ah oo ay ka saacideen guurkooda, iyo sidoo kale inta ay soo wadeen hawshan istaakulaynta ay sanduuqa u furteen.
Waa jira dad badan oo waxaa jiro wiilkii ku hooyadii wiilkeedii markii gabadha loo diiday ay baxday wiilki uu baxay oo waxaan ku dhahay wiilki ilaa hadda la leeyahay qaar badanaa jiro qaar waxaa jiro in hooyadii ay xabsi ay ku gashay markii ay wiilki ay aroosisay in hooyo waxaa jirta xirag loogu mutaysiiyey qarashkii ay arooska ay ku gelisay oo qarashkiina heer dhibaato iyo rafaad ay maanta u martay dhibaatooyinkaas markaan aragnay xuq aruurintaas aan galnay ayaan gabdhihii aynan dhexgalnay annagoo ka kooban 10 haween ah aan fikrada sameynay maalintaan bilaabayna tirada aan ahayn iyo maanta tirada aan joogno waa mid aad iyo aad u faa'iido u leh 2008 ayaan bilaawnay arintan 20 ruux annagoo ah 18 ruux ilaa 20 ruux aan annaka ahayn xilligaas waxaan aroosinay een wixii dhan tahay 13 ruux 13 kaas 3 waa gabdho 10 waa wiilal 13 kaas qarashka naga baxay tan ugu yar waxa ku baxo in 370 kale kan ugu badan waxa ku baxo 940 anaga ka kooban 150 ruux oo jumcadii $1 la dhigo bishii waxa soo aruri kartaan umaleena isbeen in $600 $600 marna waa ka deensan haday tacsiid timaadan kaaslaas aan ka baxsanaas emergency sida anaga aan ku fulino
Hooyooyinka ku bahoobay iskaashiga reerkooda waxa ay hadda sheegaan in ay ka gudbeen dhibaatooyin badan oo ay dareemi jireen markii hore laakiin hadda ay aaminsan yihiin in aysan jirin cid ka nolol wanaagsan maadaama dhibaato kasta oo soo wajahda ay isdabari karaan sida VOA-da u sheegtay Nasra Cabdi Umar oo ah hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay 12 qof
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Ilaahay wuxuu qadaray inaan maanta sanadku yahay 2018ka aan marayna 150 haween oo ma aragtay maanta marxalad kasta soo maray oo aroos dhex maray oo guur dhex maray geer dhex martay aanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan kaga gudubnay baahidii in nala xiro ama aan markii wiilkeena farxad ku aroosina annagana murugo aynoo soo hoyanin oo waalidiintii ah
haddii sanadkii 2017ka ay farxaddii arooska wiilkeeda murugo badan ay kala kulantay xabsina ay u gashay hooyo Nasra Cabdi Umar haatan taasi waa ay ka gudubtay
alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan haddeer 2018 aniga maamadii horeyna xabsi u tagtay maanta 2018 bisha 9aad wiilkeedii labaad aroosisay si farxad ahna lagu gurgeeyay ayadoo leega caawiyay waxyaabo badan oo aan xabsi u mutaysalahay ama murugo ugu qaban lahay marka wiilkay guurkiisiina uu ku farxay anigana waan farxay ilaa haddana waan faraxsanahay waxyaabo badanaan layga caawiyey marka inta daneynaysa inay caawiso iskaashatada ururka haweenka ma aragtay Soomaaliyeed is abaabulay cidna ay abaabulin ku talagalay inay caawiyaan is caawiyaan maadaama ay dan yar yihiin dhaqaale yar marka laga qaadayna fudud marka lagugu caawinayna si aad u weyn kaasoo aan laba sabab ku aruurino labada sabab ay tahay hal sabab markii uu aroos jirin aan firaaqo leenahay jimcag walba $1 aan iska qaadnaa san bishii waxaa noo soo xaroonaysa $600 haddii bisha dambe aroos nagu yimaado wixii aan aruurno wax yaray noqonaysaa hadduu aroos imaanin bisha kale markay dhamaato 1200 inoo noqonaysaa bisha saddexaad oo kale aroos markuu yimaado wax dhaqaale laiskama aruurnaayo dhaqaale ayaan isku fardaamineynaa haddii geeri timaado dhaqaale inoo yilaan isku fardaamineynaa wejiga labaadna wuxuu yahay haddii annagoo jeebkeenni aruuriskii ku socdo dad walaal ay aroos iska soo daba sheegtaan ama saddex ruux ama maxuu ahay 4 ruux ay iska soo daba sheegtaan in dhaqaale emergency la aruurinayo oo degdeg ah oo dhaqaalihii yaa lagu kabaay kadibna aan ku caawinaynin intii qoysood ee arooska galeysay 12 caruur aan leeyahay marka wiilkaas markaan aroosinayni ilmaha aaday u sii yaryaraan oo hadda inkastoo yaryihiin laakiin markaas waaba ka sii yaryaraayeen waana ku faraxsanahay maadaama haddeer aan ka nolo kii kalena aan si farxad leh ku aroosiyey
qoysaskan ayaa nolol ahaan dhibaatada ugu badan waxa ay dareemi jireen marka ay wiilashooda damcaan guur gaar ahaan marka uu damacu ka galo gabdhaha ka soo jeeda qoysaska dhaqaalaha leh kuwaasoo ay sheegeen inay shuruud adag uga dhigaan in gabdhaha loo dhigo aroos qurux badan taasoo aanay fulin karin qoysaska danyarta ah dalabka qoysaskan dhaqaalaha haysta ayaa meesha ka saari jiray in uu hirgalo hamigii ay lahaayeen wiilasha ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee doonayay in ay la xididaan reeraha ladan waxaana shantii bilood ee ugu dambeysay hooyooyinkan isu tagay ee samaystay sanduuqa dhaqaale waxay suurtageliyeen inay isu aroosiyaan 13 dhalinyaro ah oo 10 ka mid ah ay yihiin wiilal iyadoo 3 kalena ay ahaayeen gabdho sida ay sheegtay hooyo mashruuc mire guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan intaasi ku soo koobaya barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aashe ibraahin aadan ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasi nala socodsiinaysay markana aynu ku wada nasano dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu wada dhegaysan doonaa heesta gaasira iyo weliba axmed mooga liibaan
heestaasi gaasira iyo fanaanka axmed mooge ayaa waxay u dambeynayda cadayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri aynu dib u kulmi doonno ka horna idaacaddeeda ku celiska 8 fiidnimoad maqli doontaan waa anigoo maxamed cabdi cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo caweysi wanaagsan
gabagabee